futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyəyəm.
Hamıya salam, özdə futbol salamları. Mən əlbəttə ki, hakim kimi fit çalmıram, amma böyük məmniyyətlə Overtime podcastında bütün bizim fanlarımıza xoş gördük deyirəm. Mən Dr. Ziya, Praqadan, Finlandiyadan, Helsinki'dən Zaur Kazımov da bu proqramda iştirak edir.
Salam, doktor.
Bugün Overtime'da nələr haqda danışır? Əlbəttə ki, Azərbaycan vətənsiz keçmək olmur. Türkiyə Super Ligasında bir yenilik, qadınlar və 16 yaşadək uşaqlara ödənişsiz stadionlara daxil olmağa icazəsi verilib. Avropa kubokları haqda danışacaq. Bitən həftə ən böyük diqqət mərkəzində Avropa kubuklardakı maçlar idi. Bizim həftə fan rubrikasında daha bir qalib Fəridlə danışırıq biz. O möhtəşəm bir proqnozun sahibidir. Həm hesabı tapdı, həm də qolların müəlliflərini. Və sonuncu hissədə əməlli başlı şirniyyat, desert. Sizin mənə verdiyiniz, daha doğrusu Overtime podcastının heyətinə verdiyiniz sualları biz cavablandırmağa, özə canla başla cavablandırmağa çalışacaq. Bunlar hamısı Overtime-ın sadəcə 19-cu buraxılışında. Overtime. Doktor Ziyəli. Overtime podcastında Azərbaycandan və Türkiyədə baş verən hadisələrdən maraqlanmaqdır. Bizim borcumuzdur və Overtime-ın birinci hissəsində məsələ bunu həyata keçiririk. Yardım əlini uzadan isə bu dəfə futbol jurnalisti Gündüz Abbaszadədir. O bizimlə telefon xəttindədir. Gündüz, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Nələr baş verir Azərbaycanda futbolda? Hansısa bir irəli atılan addımlar baş verirmi? Və futbol çempionatında sürpriz komandalar anlayışına misal üçün Qəbələnə aid etmək olar mı, yoxsa yox? Yəni, sənin təsiratların ilk turlardan sonra.
O sırada Azərbaycan çempionatı ötən mövsümlə müqayisədə etiraf eləməyə lazımdır ki, bu mövsüm daha süniz və komandalarımızın daha iddiyatı kimi mənə təsir başlayır şəxsən. Ola bilər. Bəlkə də bu Avrokuboklardakı uğursuzluqdan sonra idi. Çünki bu mövsüm öncəsində Avrokuboklar üçün komandalarımız olduqca iddialıydılar və bu il nəsə artıq gözləyirdik, vaxtın geçib çatdığını bir fikirləşirdik. Bütün adamışlar, həmçinin də idman ictimaiyyəti, həmçinin də biz jurnalistlər. Lakin bu baş vermədi və bundan sonra yəqin ki, bunun öz təsiri var. O çox aldı sürpriz komandaya. Mən düşünürəm ki, bu mövsümün sürpriz komandası Qəbələ deməzdim. Qəbələ artıq ötən mövsümdən bilinirdi ki, çempionluğa iddia edəcək yeni mövsümdə. Bu mövsümün sürpriz komandası kimi mən Kəpən və sözsüz ki, Rəvanı qeyd eləmək istəyirəm. Mən yeyəcəmişəm Rəvan Qəbələni meydançasında məğlub etməklə onu bir daha sübut elədi. Ötən ilkinlə müqayisədə düzdür. Mübarizə qızğındır. Yəni, outsiderlər o qədər də fərqlənmirlər. Yəni, outsider kimi təqdim olan komandalar söhbət, məsələn, Rəvandan Kəpəzdən ki, Rəvan Qəbələni meydançasında məğlub edə bilirsə, Kəpəz Gəncəyə, Bakıya qalib gələ bilirsə, deməli, artıq intriqa sona qədər gedəcək və altılıqda indidən kimi isə proqnozlaşdırılacağını həddindən artıq çox çətindir. O ki, halda çempionluğa kimin yanlarımıza dolması etiraf eləmək lazımdır ki, bu mövsüm hələ ki, iki komanda çempionluğa iddialı oyun sərgiləyir, oyun göstərilir. Onlardan biri Əzərlənkəranda, hazırda son üzəzləndirilir deyirdi. Digər isə Nefsidir və məyə gəlçəklə bu iki komanda arasında da ona qədər gəlcə mübarizə gedəcək. Amma hələlik Bakı reysə düşmüyüb. Yəqin Bakı komandası da reysə düşəndən sonra Bakıdan da nəsə gözləmək olar.
Sən dediyin sözlər arasında mən bir dəfə də olsun Qarabağ sözünü eşitmədim. O çempion olmaq alınmır Qarabağda. Baxmayaraq ki, Avrokuboklarda digər klublarımızdan fərqli olaraq daha uğurlu çıxış edir.
Daha uğurlu çıxış etməsinin bu mövsüm sözsüz səbəbi var idi. Qarabağın daha əvvəl əldə etdiyi nəticələr və həmin nəticələrin hesabına edir ki, bu il Qarabağ nisbətən zəif rəqiblərlə qarşılaşmalı oldu. İnanıram ki və inandırım sizi ki, əgər bu il Qarabağ səfələnmişlər, yox, səfələnməmişlər səbəbində olsaydı, yəni nisbətən reytingi aşağı olan komandaların siyasında olsaydı, Qarabağ da yəqin ki, mübarizəni erkən dayandırardı. Çünki komandanın gücü, komandamızın, yəni o Qarabağın hazırki səviyyəsi, hazırki durumu belə düşünməyə kifayət qədər əsas verir. Yəni bu nə qədər azı da olsa reallıqdır və bu reallığı gərək etiraf eləyəsək. O ki, qaldı Qarabağın daxili çempionatda şişinə, sözsüz ki, daxili çempionatda Azərbaycan çempionatında Qarabağ əldə olunan nəticələri əldə edə bilmir. Çünki komanda Avrokuboklarda kifayət qədər güc sərfləmişdi və çempionatın başlanğıcında bu özünü göstərir. Ötən mövsümdə xatırlayırsa bu belə olmuşdu və çempionatın sonuna yaxın Qarabağ toparlanmağı bacardı və sonda Avrokuboklara bəs rahatlıkla kazandık ki, bu ildə mən elə olacağını prognozlaşdıra bilərəm. Amma Qarabağın çempionluq şansını mən görmürəm. İnanmıram ki, Qarabağ bunu üçün çempion ola bilsin.
Əvvəldə dedin ki, sanki sönük və iddiasız keçir bu çempionat. Bu necəsə azarkeşlərin sayında öz əksini tapıbmı? Tribunlar əvvəlki kimi dolmur. Ümumiyyətlə, tribunlara bir neçə mindən artıq adam gəlmir yenə də. Digər tərəfdən Xəzər Lənkəran azarkeşlər hər zaman tribunlarda mövcud olurlar, yəni çoxlu sayda. Bu azarkeşlərin marağı barədə nə deyərsən?
Ötən mövsümdə, ondan əvvəlki mövsümdə Azərbaycan çempionatında azarkeşlərin artıq bu müəyyən mənada bir xəstəlikdir. Allah tezliklə bizim futbolumuzun şəfasını versin, azarkeş xəstəliyi söhbət ələsiz paytaxt qovlarından gedir. Buna sarı satmaq həddindən artıq çətin olub ki, Azərbaycan çempionatının oyunlarına azarkeşlərin gəlməsi böyük bir problemə çevrilir. Və sözsüz ki, nəzərə alsaq Xəzər Lənkəran və təbii ki, Gəncənin də unutma olmaz. Kəfəzdin azarkeşləri ötən ölçü komanda kitablanırdı. Gəncə azarkeşləri ötən il rekordu qırdılar. Xəzər Lənkəranla oyunda 8 azarkeş stadiona gəlmişdi ki, bu da mütləq rekordu Azərbaycan çempionatında. Amma dostur, Bakı klubları üçün bu kifayət qədər böyük problemlərdir və Azərbaycan çempionatının sönük oyunlarının olması və maraqsız oyunların olması mən deyərdim ki, elə azarkeşləri də təsirli və sözsüz ki, böyük qələbələrimizin olmaması da burada öz sözünü deyil. Bu özüm o kluboklarda kifayət qədər yenə də təkrarlayıram. Ümidliyik azarkeşlərimiz və stadiona qədər azarkeş gəlmişdi. Amma təsirlər olsun ki, həmin o komandalarımız azarkeşlərinin ümidində olurlar. İnan ki, biz azalmaqdadır. Mən də ki, əgər böyük qələbələr olsa, komandalarımız böyük olan əldə etməyə başlasalar, Azərbaycan çempionatının oyunlarına maraq da artar.
Türkiyə Super Liqasında çox maraqlı bir yeniliyə yol verdilər. Vəlki turlardan birində, iki tur əvvəl Fenerbahçe öz stadionunda Manisa'nı qəbul edirdi və bu maçda stadion cəzalı idi. Amma Futbol Federasiyası, Türkiyə Futbol Federasiyası qərar verdi ki, kişi azarkeşlər buraxılmasın, qadın və uşaqlar 16-12 yaşına dək, o maçda 12 yaşına dək uşaqlar tribunlara buraxılsın. Çox fantastik görüntü idi. Fantastik səs də yanmışdı və bu haqda bütün dünya kütləvi informasiya vasitələri yazdılar ki, baxın, bax, belə yenilik var futbolda. 41.630 neçəsə azarkeş var idi Şükrü Saracoğlu'nda. Türkiyə Futbol Federasiyası sentyabrın 30-unda qərara alır ki, qadınlar və 16 yaşına dək olan, artıq 16 yaşına dək olan uşaqlar Super Lig maçlarına pulsuz olaraq buraxılsın. Yəni, azarkeşləri Türkiyədə stadiona cəlb etmək məncə problem deyil. Tribunlar müntəzəm olaraq dolu olur, əsasən dolu olur. Burada qadınlar arasında mı futbola marağı artımını nəzər tuturlar, yoxsa...
İlk növbədə onu deyim ki, bu yeniliyin, dünya futbolunda məhz o tip yeniliyin qadın və uşaqların azarkeşlərinin, 41.000 azarkeşin oyunu izləməsinin sırf Fenerbahçe'nin adı ilə olduğuna bağlı olduğu üçün fərq edirəm. Bunun da səbəbləri var, doktordan çox gözəl bilirsən, mən bir Fenerbahçe azarkeşi kimi. Bundan qürur duydum və biz göstərdik ki, azarkeş belə olar. O ki, qaldı bir məqamına toxunum. Azərbaycan çempionatında nəyək qadın və uşaqlar üçün? Hər kəs üçün oyunlara giriş pulsuz azarkeşlərlə söhbət gedir. Bunu da qoyuram qarara. Bu, Mehmet Ali Aydınların təbii ki, Türkiyə Futbol Federasiyası prezidenti seçilməmişdən əvvəl və seçiləndən sonra da planında var idi belə bir şey və o hər dəfə də çıxışlarında bunu vurğuluyordu ki, qadın və uşaqların futbola gəlməsi və futbolun Türkiyədə sevilməsi sözsüz ki, ön plana seçilirdi Mehmet Ali Aydınlar tərəfindən. Bu da sırf bir məqsəd daşıyırdı ki, futbollarda oyun zamanı şiddət və rəqib komandanın futbolçularına, elə də azarkeşlərinə qarşı həddindən artıq biz, yəni təhqiramiz ifadələrin işlədilməsi və müəyyən mənada bunun qarşısını almaq üçün atılmış bir addım idi. Mən deməzdim ki, Türkiyədə oyunlara azarkeş gəlmir. Estağfurullah, Türkiyədə oyunlara azarkeş kifayət qədər gəlir və elə biz də onu çox gözəl bilirik. Sırf bu məqsədlə idi ki, xuliqanlıq izləmiş, yəni oyunlarda təqdirlər, dava, dalaş, məhz bunun qarşısını almaq üçün ki, bəlkə azarkeşlər xanımlardan utanaraq bu hərəkətlərindən çəkindilər. Amma bu qərarın nə dərəcədə düzgün və düzgün olmayacağını zaman göstərəcək. Təkcə alqışlamaq istəyirəm Türkiyə Futbol Federasiyasının ki, təbii ki, burada klubların mənafeyi nəzərə alınır. Nəyə görə, nəyi nəzərdə tutanlar? Sözsüz ki, hər bir klub bilet gəlir. bilet gəlirindən kifayət qədər vəsait əldə edir. Türkiyə Futbol Federasiyası həmin biletlərin qarşılığını qulublara ödəyəcəyinə söz verir və həmin biletlərin satılmayan biletlərin hansı ki pulsuz olacaq, bu biletlərin qiyməti nədirsə həmin pullar qulublara ödəniləcək Türkiyə Futbol Federasiyasının tərəfindən. Sözsüz ki, bu alqışlanmağa dəyər. Azərbaycanlılar bu tətbiq oluna bilərmi? Ya yox, söhbətimin əvvəlində dedim ki, Azərbaycanda artıq bu kişilərə də aiddir. Buyursunlar, əgər eşidənlər varsa, kifayət qədər yəqin ki, bizi dinləyənlər olacaq. Eşitməyənlər də eşidənlərdən öyrənsinlər. Daha doğrusu, eşidənlər eşitməyənlərə desinlər, Azərbaycan çempionatı olsunuzdur, buyurun, gəlin Azərbaycan çempionatının oyunlarını izləyin. Sözsüz ki, Azərbaycan çempionatının oyunlarına maraqlı edən amillərdən biri də azarkeşlərdir. Əgər çempionatımızın maraqlı olmasını isə, gəlin Azərbaycan çempionatının oyunlarını da izləyin. Doktor, mən bir məqamına toxunmaq istəyirəm. Türkiyə, hər halda biz bu filmlərdən də görmüşük. Türkiyədə sözsüz ki, kimsə mənə nəsə deyə bilər, amma mən öz qərarımda israrlıyam, hər halda Türkiyə futbolunu yaxından izləyən bir adam kimi. Türkiyədə 20-25 il bundan əvvələ qədər Azərbaycan futbolunun səviyyəsindən aşağı səviyyədə bir futbol var idi və hətta o zamanlar belə Türkiyədə stadionlar dolur. Deməli, təkcə futbol və göstərilən oyun da öz təsirini göstərmir. Mən yəni öz dediklərimin əvvəldə dediklərimi bilməyən mənada, yəni inkar etməyə istəyirəm ki, tam mənada yox təbii ki, amma müəyyən mənada.
Yo, Türkiyədəki yəni, futbol yaşayış tərzidir. Yəni Türkiyədə təkcə Fənərin səhv etmirəmsə 25 milyondan çox azarkeşi var və hansısa bir qərarı verərkən, yəni yuxarı səviyyədə siyasətçilərmi və yaxud da siyasətə yaxın olan futbol funksionerləri, məmurları onlar dəfələrlə düşünürlər hansı kluba qarşı hansı bir qərar qəbul edəndə ki, həmin o klubun azarkeş kütləsi növbəti seçkilərdə seçkilərin nəticəsinə təsir edə bilər. Yəni, bax, bu dərəcədə futbol Türkiyədə yaşam tərzidir. Mənə hər azı belə gəlir.
Sözsüz, hətta elçi gidəndə oğlandan soruşurlar hansı komandaya da seçdiyi bir səhəndən qalaqlar aliyyəndən qalaqlarıya veriləcək hətta o dərəcəyə gəlib satı doğrudan da alıqış layiq bir şeydir. Yəni, fanatik futbol azarkeşləri də Türkiyədə hər kəs. Məsələn, Fənərbaqsa formasında sən Mecidiyyəköydə Qalasaray məhəlləsindən keçə bilməzsən və yaxud Qalasaray formasında sən Qadıköydən Fənərbaqsanın olduğu məsələndən keçə bilməzsən, adamı orada məhv edəyərlər. Sözün həqiqi mənasında. Yəni, bu müəyyən mənada yaxşı şeydir. Və onların artıq həyat tərzidir. Biz də düşünməliyik, nəsə bir formul tapmalıyıq ki, Azərbaycanda da futbol Azərbaycan tamaşaçısının, Azərbaycan xalqının həyat tərzinə müəyyən mənada çevrilsin və yəqin ki, tapılar. Ümid edirəm ki, ən azı tapılar.
İnşallah, inşallah. Gündüz, təşəkkürlər. Çox sağ ol, Overtime-a qoşulduğuna görə.
Mən təşəkkür edirəm, doktor.
Hələlik, xudaf istəşirəm, sağ ol.
Sağ olun, görüşədik inşallah.
Sağ olun. İdman jurnalisti Gündüz Abbaszadə Bakıda ikən əlbəttə ki, Azərbaycan haqqında danışdı və Türkiyə Super Liqasındakı eşitdiyiniz yenilik haqqında öz fikirlərini söylədi. Bu fan page-imizdə Facebook-da sual vermişik ki, bu diskriminasiyadır yoxsa yox, müxtəlif cavablar var, amma kişilərin diskriminasiyası kimi seçilmədi. Hərçənd Gündüz də bu haqqında üstü örtülü keçdi. Azərbaycan Premier Liqasının nümunə gətirdi ki, oyunlara giriş onsuz da ödənişsizdir hamı üçün, amma bu tribunların olmasını, problemini, həmin bu problemi həll etmir. Yaxşı. Keçə Avrokuboklara. Çempionlar Liqasının ikinci turu yeni mövsümdə, eyni zamanda Avropa Liqasının da ikinci turu oyunları keçirildi. Azərbaycan futbol azarkeşləri üçün bəlkə də böyük diqqəti Beşiktaşın maçı təşkil edirdi. Nəinki Trabzonsporun, baxmayaraq ki, Trabzon Çempionlar Liqasında oynayır, Beşiktaş Avropa Kuboklarında. Heç birisi qalib gəlmədi. Trabzon heç oynadı 1-1 Fransanın Lili ilə. Beşiktaş İngiltərənin Stoke City-sinə uduzdu. Stoke City hələ belə zarafat komanda deyil. Bu klubda Peter Crouch oynayır və digər başarılı futbolçuları qeyd etmək olar və sonuncu turda Manchester United kimi hodulu alıb gedən klubla iç-içə oynaya bildilər və Manchester United'in ilk hal itkilərinə səbəbkar oldular İngiltərə Premier Liqasında. Amma ən böyük diqqəti cəlb edən oyunlar haqqında danışsaq. Misal üçün, mənim ən çox diqqətimi cəlb etdiyi maçlardan biri Valencia-Chelsea maçı idi. Əməli başlı dava-dalaş 1-1 hesabı. Digər maçlar da baxımlı idi. Amma öldür məni Şaxtyor Apoel maçına baxmaq mümkün deyildi. Batı Barcelona maçının hesabına görə və Barcelona görə bəlkə baxmağa dəyərdi. Və Real Madrid Ajax maçını qeyd etmək lazımdır. Bu maçda Real Madrid futbolçuları qolları Hollandların qapısından, məcəz məndə Hollandlar, əlbəttə ki, qapısından belə məharətlə və hokkey ustaları kimi həyata keçirirdilər ki, sürətə mən mat qaldım. Futbolçular İspaniya La Liqasında belə oynamırlar. Bəlkə maraqları yoxdur, ambisiyaları o qədər də, daha doğrusu motivasiya yüksək səviyyədə deyil, amma Çempionlar Liqası ilə Barcelona ilə maçlar isə tamamilə başqa səviyyədir.
Dediğim kimi yani bütün maçlar aynı vaxta başlayır. Rusiyanın çıxma şərtiyle. Yani Rusiyadaki oyunlar daha tez vaxta başlayır. Ona göre Ruslar öz meydanında maçları keçirəndə adeten gün ərzində bir yox, iki oyuna baxabilirik. Bu dəfə də belə oldu. Yani deyim sən hansı oyunları izlədim. İlk öncə CSKA Inter. Sonradan təbii ki seçim çox tərəddüd etdim ama seçim oldu Manchester United Basel. Sabahsı gün isə Zenit Porto oyundan sonra Arsenal Olympiakos oyunlarını seçtim. Çünkü afişa daha güçlü olsa da mesela Valencia, Chelsea için neyse Chelsea'nin oyunu bu mevsim o kadar da dikkatli hele ki celb etmir. Ona göre mes bu oyunları seçtim. Sevindirici hal ne oldu? Çoxlu gol var. Yani hem birinci oyun günde hem ikinci oyun günde çoxlu gol vuruldu. Ben bir gol sever futbol həvəskarı ve azarkeşi kimi çok sevindim ki bir oyunda 4, 5, hatta 6 gol şahidi olabildim. Bu sudur idi.
Manchester'ın oyunu əməlli başı satılmış maça benziyirdi. Manchester bilmem neye göre böyle. Mənə belə geldi ki yarı ikinci heyetle çıkmıştı da Manchester United'ın oyunu.
Bəli, yani orada əsas hücumçu rolunda Dani Welbeck çıxış edirdi. Təbii ki Rooney və Çiçərik olan yerdə o əsas hücumçu hələ ki sayılmır. Amma ki debüt olaraq dubl etdi və Çempionlar Liqasında ilk qollarına imza attı. Bu bir plus. Amma ki yox, orada sadəcə Manchester hal-hazırda ələ heyətlə oynayır ki orada anlamaq çox çətindir. Kim əsas heyətdir, kim ikinci heyətdir. Çünki adətən ikinci heyət deyəndə nəzərdə tutulur ki orada cavanlar oynayır. Amma Manchester'ın ikinci heyəti gelende oyuncuların ekseriyetinin yaşı 30'u geçip. Ona göre çok garibe bir komanda. Ama burada sadece ondan danışmalar var ki İsveçlileri o kadar da ciddi kabul etmediler. 2-0 apardıktan sonra tabii ki istenilen komanda oyunun ritmini bırakır ve düşünür ki oyun artık 100% galibiyle biteceği ve İsveçliler gelinemesi. Yani bazen de çok kaşeng oynadı. Daha çok gol vurabilirdi ama cemi 3 golla kifayetlenmeli oldu.
Fray gollarım mərifləri oldular. İkisini Aleksandr digərsə digər Fray vurdu. Bazen heyətində. Amma sözün bunda deyil. Trabzonspor'un maçına heç olmasa bizim saytımızda yerləşdirilən video hesabatlara baxanda sözün açığı Trabzonspor'un internasional üzərində qələbəsi və Lillə heç-heçəsi məndə belə bir fikir yaradır ki növbəti turlarda CSKA ilə hər iki maçda həddindən artıq çətin oyun gözləyir Trabzonspor'u. Yəni Türkiyə futbolu azarkeşləri üçün deyirəm bunu. Digər tərəfdən də Çempionlar Liqası aslında Barcelona'nın Real Madrid'in oyunları daha çok böyle baxımlıq nöqteyi nəzərdən diqqəti cəlb edir. İngiltərə klublarından daha çox baxımlıq gözləyirdi. Manchester United elə ki bu gözləntiləri doğursa da maçları nədənsə heç-heçə bitir. Avropa Liqasında isə bu turnir hələ ki öz intriqa adlanan hissəsinə çatmayıb ki, misal üçün çox böyük, möhtəşəm maçlar haqqında danışasan, mən çox misal üçün mənim diqqətimi cəlb edən maç məhz Stoke City Beşiktaş oldu. Paralel olarak çalışırdım Sporting Lissabon Lazio maçına da baxım ama tereddüt ederken seçtim Beşiktaş'ı sona kadar o maça baktım. Beşiktaş daha yaxşı oynasa da Stoke City daha dəqiq oynadı ve bütün bu zähmet neticesinde 2-1 hesabılı qələbəni kazandı. Herçende orada penalti olub olması bari de çoxlu mübahiseler etmək olar. Paris Saint Germain hələ ki idman direktoru Leonardo ile büyük uğur elde edə bilmir. Fransa'da biraz babat oynayır ama Avropa Ligasında o kadar diye yaxşı oynamır. Digər komandalar haqda isə həllik sönük, o qədər sönük oyunlardır ki, hər halda belə Çempion Liqası prizmasından yanaşanda adam o qədər də diqqətli izləmir həmin bu oyunlar. Sən izlədinmi misal üçün Avropa Liqasının maçlarını?
Yox, yəni təbii mən də sıravi futbol fanatı olduğum üçün təbii ki Çempionlar Liqası və Avropa Liqası arasında fərq tutanda təbii ki Çempionlar Liqası üstünlüyü tutur, üstünlüyü verirəm, amma ki qeyd etdiyim maçlardan mənim diqqətimi təbii ki Stoke Beşiktaş maçı diqqətini cəlb etdi. Çünki yarı zarafatçıl, yarı doğrudan ama Manchester United'dan sonra mən İngiltərə Premier Ligasında ən bəyəndiyim klublardan biri mən Stoke City'dir.
Out məsələsi ya.
Mən xoşlayıram, yəni istənilən ligada tək belə grand klubdan yox, amma xoşlayıram belə qeyri-adi bir klub seçim və o klubu izləyim, görüm maraq üçün o klub necə olacaq. Məsələn, İspanya'ya geldikdə mən La Liga başlamazdan önce Betis'in oyunu ben dikkatimi celp etti. Yani Sevilla, Andaluzya'da olmuşam, Sevilla şehri çok hoşuma gelip ve bu kulüp dikkatimi celp etti ve dedim ki aha La Liga başlayanda mes bu kulübü ne izleyeceğim. Hele ki La Liga'nın liderlerde göre neçe hafta ərzində hele dözüb qazıya var. Çünkü baş məşçilər de bu yaxınlarda mətbuat konferansında üzr istedi. Dedi ki mən üzr istedim ki biz bu kadar yuxarılara çıkmışız hele de birinci pillede. Yaxın vaxtda bu mesele hele olmadı. Yani İngiltere'ye geldikde Manchester United'in tabi ki 92 fərəz çıkarıyam. Ama Stock City dikkatini çelb edin. Niye göremez? Bu out söhbətine göre, yani bu klubda ben ilk önce gördüm ki out'tan da gollar vurmalı var, out'tan da çok tehlikeli hücumda keçirmeyi var. Rory Devap tabi ki ustasıdır ama Rory Devap bu yakınlarda zedelendi ve ikinci heyetten genç bir oyuncu ki celb oldu ve inandırım sanki o da onun da attığı outları hiç Devap'tan geri kalmır. Ve maravlı statistika bu yakınlarda, yani İngiltere kolegalarından eşittim. Sen de Stock City Premier Liga'da öten mevsim ərzində en az pas veren komandan. Yani bu ne demeydi? Bu, o demeydi ki bu klubun oyunu məhz bu İngiltere üsubu diye keçmiş, köne İngiltere üsubu kurulur. Uzun pas var. Yani çok pas var. Bir nefer götürür topu, atır uzun pasla cermez zərbəsinə ve orada Allah kendinde. Eyni şeyde yani alttan atın var ve orada kim kimi cermez meydançasında kırdı, kim kimi sındırdı.
Ona göre de Peter Crouch'un transferi misalcının en önemli transferdi Stock City için.
Tabi yani buna göre de Tuncay Şanlı kimi oyuncu o kuba o skeme hiç uygun olmadı ve onun oradaki müddeti çok çok sürmedi.
Yaxşı. Çempionlar Ligasının da dikkati həmçinin də nəinki bizim dikkatimizdeydi, daha doğrusu bizim fanatlarımız da böyük dikkat marağla yanaşdı. Çünki biz Facebook fanpage-imizdə kiçik bir ənənəvi müsahibəmizi elan etdik. Çempionlar Ligasında misal üçün filan mərkəzi maçın hesabını ilk doğru tapan, nəinki hesabını həmçinin də qolların müəlliflərini əgər olsa tapan fanımız Overtime'ın növbəti qonağı qismində iştirak edir. Və belə fanat tapıldı, hansı ki 100% nəticə göstərdi. Bayern Manchester City maçında 2 golun müəllifi Super Mario Gomez oldu. Digər tərəfdən də hesab 2-0 oldu. Həm bu, həm də digər məqamı Fərid Əli adlı fanımız tapdı. Gəlin onunla tanış olaq. Salam. Salam əleyküm.
Əleyküm salam.
Fərid, bu Çempionlar Liqasında necə oldu ki, belə deyək, 2-0-ı tapmaq hesab aydın məsələdir, amma qolların müəllifini dəqiq demək bu hər gün baş vermir.
Sadəcə yəni 2-0 ilk ağlıma gələn yəni hesab idi, 2-0 yəni. Düzü birinci səhv baxandan sonra dedim ki, yəqin dediyim proqnoz səhv çıxacaq, ikinci səhv qollar olmayacaq. Gomezdəki, yəni necə deyim, Bavariyada yəni hücum stopa, yəni Çempionlar Liqasında Gomez fərqləndir. Həm də necə deyim, ağlıma gələn ilk oyuncu oldu. Ona görə Gomez 2x yazdım, beləncə.
Gomez sanki futbol mənasında harda aş, orada baş məsələsindən irəli gələn bir oyun göstərir də. Harda topu görür, boş buraxılmış, birdən ortaya çıxır və dərhal gol vurur. Fər, futbol haqda danışdıq. Sənin digər maraqların da var həyatda. Sənin bizim həftə fan rubrikamızda, bizim digər fanlarımıza tanıtmaq prosesində. Kimdir Fərid Əli? Bax, bu Fərid Əli Niki niyə seçilib? Bu qısadılmış əsil ad soyadın nə variantıdır? Yoxsa Fərid Əli sanki Məhəmməd Əli kimi bir variantdır? Nədir bu?
Fərid Əli sadəcə Əli deyil, Fərid Əliyev, yəni tam adım budur.
Bəli.
Sadəcə Fərid Əli Əli qısaldılmış versiyədə daha çox xoşuma gəlir. Ona görə Fərid Əli qoymuşam.
Yəni,
özüm 20 yaşım var. Qafqaz Universitetində tələbəyəm.
Gələcəyin nəçisisən, peşən nədir?
Gələcəyin iqtisadçısı kimi. Yəni, iqtisad ixtisasında oxuyuram, amma kompüter sektoruna da girmək fikirləşirəm. Yəni, IT sektorda da özümü sınamam. Çünki, belə necə deyim, kompüter sektoruna daha çox həvəsim var. Amma hələ ki, iqtisad oxuyuram.
Bəs futbola maraq nə vaxtdan başlandı? Yəni, bu kompüterlərə maraq daha çox idi yoxsa futbola əvvəlcədən?
Yox, kompüterlə daha çoxdur. Futbol sadəcə olaraq, necə deyim, 2-3 il əvvələ qədər belə həqiqətən dərəcəsinə izləyirdim. Yəni, fanat kimi izləyirdim futbolu. Ondan sonra yəni, universitetə girdim, həvəsim daha başqa şeylərə dəyişdi. Yəni, futbola marağım daha azal, ona görə futbol cəhətdən indi daha çox az xəbərim olur.
Bir tili azərkeşə çevrilmişsən də güman ki, yəni futbolu izləməyə daha çox xoşdur sən, nəinki misal üçün tam fanatlıq eləmək, tam azərkeşlik etmək, dəlicəsinə stadionlara getmək və s. Hansı oyunları daha çox ləzzət verir sənə izləməyə? Yəni hansı bir klublar mövcuddurmu, yoxsa hansı oyun tərzi daha çox yaxın sənə?
Klublar mövcuddur, yəni bir normal, yəni azərkeşlərdə Tottenham oyunlarına baxmaq, bir də İngiltərə Liqasında Tottenham və Manchester United. Yəni, onların oyunlarına baxmaq.
Yəni, onların oyunda nə xoşuna gəlir? Misal üçün, indi ən çoxsu, çoxsa əksəriyyəti belə təəssürat yanıb ki, Barcelona, Real Madrid və biraz da Milanla Juventus azarkeşlər qrupuna bölünüb. Mən Galatasaray Fənərbaxçıya çəkirəm qırağa, kənara, bu başqa söhbətdir. Amma bu Avropa qrantlarından bu 4 klub arasında əsas qırğın gedir, fanatlar arasında. Bəzən də Manchester United fanatları araya girir ki, biz də varıq. Bax, bu komandalar o bir-birinə oyunları haqda və yaxud da onların göstərdiyi oyunlar barədə deyərsən. Xoşuna gəlir yoxsa yox?
Əslində İspaniya, yəni İspaniya yığması, İspaniya liqasına çox da yəni simpatiyam yoxdur. Əksinə daha çox antisimpatiyam, xoşum gəlmir. Yəni Barcelonadan ümumiyyətlə xoşum gəlmir. Ona görə Barcelona Real oyunlarında həqiqətən yəni açıq deyim ki, Barcelona Real həmişə üstələyir, amma Real azarkeşlik eləyirəm. Yəni Barcelona ucuzmağına daha çox tərəf keçirəm. İtaliya, İtaliya heç başa deyim, baxmıram İtaliyaya, amma İngiltərə İngiltərə babat, İngiltərədən xoşum gəlir. Yəni, onlar oyunlarında sonuncu belə komanda da olsa əzimkar oyun göstərir. Yəni daha yaxşı oynayır. Yəni Stoke City Manchester United maçında 1-1 oldu. Yəni, o xoşuma gəldi. Yəni, Manchester United öndə gedən klub da olsa belə, yəni sonda gedən klublar gəlib onlara ötürür. Düzü Stoke City indi sonda gedən də deyil. Amma yenə də belə.
Çox deyici Beşiktaşla maçda çox özünü yaxşı göstərdi İngiliz klubları arasında. Mər 2-1 qalib gəldi. Amma yaxşı oyunçular yığıb. Yəni belə baxırdım heyətdə pisdə heç də pis oyunçular deyil. Beşiktaş əlindən gələni edirdi. Bunu da bir tərəfə. Biz bugün bu iki overtime-da sonuncu sualım sənə oldu. Daha doğrusu suala bir sualla cavab verməyə xahiş edəcəm. Mən fanatlarımın suallarını cavablandıracağam. Məsəl üçün mən və Zaur overtime podkastında cavabları söyləyəcəyik. Suallar yığılıb Facebook fan səhifəmizdə. Sənin şəxsən overtime layihəsinə mi, şəxsən mən Dr. Ziyaya və yaxud da Zaura hansı bir sualın var mı, biz onu overtime podkastında cavablandıraq?
Sualım var, yəni overtime necə deyim, televiziyaya çıxacaq mı yəni?
Okay,
bu versiyası belə olacaq görüntülü.
Bu suala böyük məmnuniyyətlə cavab verəcək. Podkastımızı dinlə və bu sualın cavabını tapacaqsan. Təşəkkürlər Fərid, minnətdaram, çox sağ ol.
Mən sizə minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ ol, hələlik.
Sağ ol.
Adətən verirlər, sizin gələcək planlarınız nədir Azar? Burada isə konkret sual oldu ki, overtime podcastının da vaxtsa televiziya versiyası olacaqmı? Ah, gizlədirdik, biz gizlədirdik ya Zaur. Amma demək lazım ki, belə bir layihə planlarımızda var və biz yaxın zamanlarda bu cür yeniliklə bizim fanlarımızı, bizim futbol həvəskarlarımızı sevindirməyə hazırıq.
Niyə də yox? Yaşayaq görək, amma məncə real bir şeydir.
Real, bəli, niyə də yox? Real, Real Madrid də bəlkə bağlı oldu biraz. Barcelona ilə bağlı oldu biraz, ha?
Əlbəttə, bəbə yeri gəlmiş ki, doktor, Barcelona ilə bağlı sual verdin ki, əvvəl verilişin əvvəlində ki, ən çox diqqətini nə cəlb elədi? Yəni, sözün zilməni Barcelona şəhəri ilə çox şey bağlı verir. Yəni, o şəhəri çox xoşlayıram, yəni bir turist kimi. Hı-hı. Artıq 3-4 dəfə orada olmuşam. Çox, yəni, dinləyicilərimizin imkanı olan kimi, əgər soruşsalar ki, Avropada hansı şəhər edik, öncə gedməyi məsləhət bilər. Mən məhz Barcelona, deyərəm ki, Barcelona'ya gedim. Yəni, bu yaxınlarda və orada dostlarımız təbii ki, çoxdur. Mən onların hamısını bu həftə ərzində, necə deyirlər, baş beyninə aparmışam bir sualla. Məni bu Manita'nın tarixçəsi maraqlandırır. Çünki bu artıq, ilk öncə düşünürdüm ki, təsadüfdür, amma indilərdə görürəm ki, burada nəsə var. Çünki ola bilməz ki, mövsüm başlayandan sonra artıq 3 dəfə Barcelona 5-0 hesabı ilə qalib gəlir və bunu bildiyin kimi buna Manita deyirlər. Hı-hı. Yəni, ilk növbədə onlar Villarreal-ı öz meydanında 5-0 məğlub etdilər. Sonra bu sonuncu turda Atletico-nu 5-0 məğlub etdilər və Çempionlar Liqasında Batemi 5-0 məğlub etdilər. Ötən mövsümdə bir neçə dəfə onlar mayit edərək komandaları 5-0 məğlub etmişdir. Yəni, niyə görə məhz 5-0 baş verir? Bu bir təsadüfdür, yoxsa burada nəsə var? Mən dostlarıma yazdım, soruşdum ki, bəlkə burada bir tarixi məsələlər var, bəlkə bunun arxasında nə isə gizlənir, amma hələ ki, heç kəs mənə doğum və konkret cavab oradan göndərməyib. Sən nə düşünürsən, bəlkə?
Düşünürəm. Monita, mən sözün açığı düşünürdüm ki, kimsə Conchita qışqırır tribunlardakı 5 gol bəsdir, əzməyin, yazdığınız gəlsin.
Yer gəlmiş ki, Monita dedim,
Monika'ya oxşadı. Bu həftə ab günləri ilə çox yadda qalan həftədir. Monika Bellucci bu həftə ab günlük qeyd edir.
Bella Donna.
Azərbaycanda elə bir kişi var ki, o Monika Bellucci'nin ab günündə iştirak etmək istəməsin və onu xüsusi özəl bir hədiyə verməsin.
Nə mənim ki, Azərbaycanda? Məncə Praga və Helsingi'də belə kişi tapılmaz.
Yəni, sözüm ad günlərə düşəndə, yəni bu həftə çox yadda qalan həftə olduğum Andrey Shevchenko 35 illik yübləyini qeyd elədim. Yəni, biz sual verdik ki, sizcə niyə bu oyunçu Milandan Chelsea'ye keçərək öz kariyerasını bədbaxt elədi və futbolçu kimi artıq söndü? Belə bir şey oldu. Çox maraqlısı da onunla eyni gündə klubun prezidenti Silvio Berlusconi, yəni İtalyan başnaziri də anan olub və o da yübreyini qeyd edirdi, 75 illik Shevchenko ilə eyni gündə qeyd edirdi və son maraqlı bir yübrey Arsene Wenger 30 sentyabr tarixində düz 15 il öncə Arsenal klubu ilə müqavilə imzalayıb və baş məşqi kimi orada çalışmağa başlayıb. Bu üç insanın futbola aid olan şəxsiyyətlərin məncə üstəgəl bonus kimi Monika Deluc'un qeyd edəmək özümə borc bildim.
Çoxlu İtalya məqamı var burada. Arsene Wenger'i çıxsaq da, onun İtalya təcrübəsi olmayıb. Gəl elə İtalya'ya aid olan bir sualla bizim bu sual-cavab hissəmizi, dissertimizi bizim fanlarımız üçün şirniyyatı davam etdirək. Birinci sual Fərid Əlinin sualına cavab verdik. Overtime'ın televersiyası barədə. Elvin Canturan sual verib ki, Silvio Berlusconi'nin Milan Barcelona'dan güclüdür illüziyasına Zaru münasibətini bilmək istərdim. Bu çox maraqlıdır Zaru, buyur.
Yəni, burada yenə də Berlusconi'nin 75 illiyin qeyd eləyəndə biz təbii ki Facebook'da bulsuz keçinə bilməz və sual verdi orada və mənə çox xoşuma gələn bir cavab oldu. O da gəldi Nurvan Bextiyev adlı dinləyicimiz. Necə var elə də oxuyuram. Uyda Berlusconi'nin 75 yaşı oldu amma gündə bir qızla fırlanır. Yəni çox gülməli cavabdır və belə baxanda doğru cavabdır. Çünki Berlusconi'nin adı daha çox Milana aid, Milana futbola aid olanda səslənmir. Daha çox bu qızlarla bağlı, yaşlı qızlarla bağlı qalmaqallarda səslənir və məhkəmələrə gedir, bu barələrdə iştirak edir və s. Yəni, Elvin sualına gələndə mən bunu illüziya adlandırmazdım. Yəni, Berlusconi o adamdır, bizdən qat-qat yaşda və vəzifədə böyükdür. O bilir nə edir. Yəni, buna yenə deyirlər mind games, o psixoloji təsirdir. Yəni, fərq etməz, Barcelona daha titulludur, yoxsa Milan daha titulludur, yoxsa kim, hansı klub titulludur. İstənilən klubun prezidenti, istənilən klubun baş məşqçisi hər zaman məncə deməlidir ki, mənim klubum ən güclüdür, mənim klubum ən güclü oyunçulara malikdir və mənim klubum ən yaxşı nəticələr mənim klubum göstərəcək və Berlusconi buna deməyə Camp Nou-dakı 2-2 keçişəsindən sonra hər halı deməyə məncə şansı var idi və bu şansdan istifadə elədi. Yəni, mən xoşlamıram ki, klubun sahibləri və yaxud klubun məşqləri çıxanda başlasınlar bizim dilimizə ağlamağa. Bəzələr də var. Ağlayırlar ki, pulum yoxdur, yəni, bahalı oyunçu ala bilmirik, nə bilim, hakimlər belə elədi, biz birinci yeri qazana bilmərik, maksimum ilk altıda özümüzü görürük. Bu artıq oyunçulara psixoloji təsir göstərir və oyunçular eşitir ki, əgər bizim başçımız inanmır ki, biz qalib gələcəyik, o zaman biz nə gözləyik? O zaman təbii ki, biz ilk altı olaraq düşdük, böyük şeydir. Yəni, birinciliyi haqqında düşünə bilməli. Yəni, 21-ci əsrin menedjeri, 21-ci əsrin şirkət başçısı, Milan da bir klub olaraq bir şirkətdir. Daim irəli, forta, yəni deməlidir, fərq etməz, hətta Milan Allah eləməsin, A seriyasını tərk edib, B seriyasını çıxacaq. İstənilən halda demək lazımdır ki, hər şey yaxşı olacaq. Çünki ancaq bunu demək elə sən psixoloji öz oyunçularla müsbət təsir göstərirsin. Ümid edirəm, Elvin razı qaldı cavabdan.
Feyziyab olar hər halda. Rövşən Hüseyin fanımız soruşur ki, sırf baxımlığına görə hansı ölkə çempionatı sizə daha yaxındır? Onun fikrincə, Almanya və İngiltərə çempionatlarıdır. Yəni, Rövşən Hüseyinin verdiyi sual baxımlılıq nöqtə nəzərdəndir. Rövşən, söz açığı Almanya və İngiltərə çempionatları bəli, baxımlılığına görə yaxın olan çempionatlardır. Bura İspanya çempionatını da əlavə edək. Çünki İspanya çempionatında da qəşəng oyunlar kifayət qədər çoxdur. Amma birinci yerə mən, misal üçün, Zaur da məncə belədir, İngiltərə Premier Ligasının oyunlarını yerləşdiririk. Çünki o ölkədə futboldan nə cür biznes qurmaq olar? Futbol biznesi nə deməkdir? Futbol menecmenti nə deməkdir? Və bunu bir şova çevrilib azarkeşlərə təqdim etmək sayəsində çox irəliyə gediblər. İngiltərədə futbol yaranıb, bildiyiniz kimi, İngiltərədə ilk dünyanın ilk futbol klubu yaranıb vaxtı ilə ilk çempionat keçirilib və s. Yəni bu ilklər aydın məsələ ki, sonradan da baxılmığına görə olan çempionatlarda da öz əksini tapıb. Digər tərəfdən potensial olaraq gələcəkdə ən baxımlı çempionatlar arasında hansı çempionata daxil olacaq? Bu suala bəlkə bilmirəm indi çox vaxt aparar. Mən show nöqtə nəzərdən məhz MLS deyərdim. Amerika futbol liqasını. Orada da show-un üzərində bilirlər. Basketbol və hokkeydə biz bunu görürük. Futbolda da onlar artıq çoxlu addımlar atıblar, irəli gedirlər və sizə inandırım belə baxımlı maçlar olur və belə baxımlı gözlərə oxşayan bir qollar vurulur ki, gəl görəsən. Amma bu hələlik uzaqdır, yəni okean o tayıdır. Avropada isə İngiltərə, əlbəttə ki, Almaniya Bundesliqası da baxımlıdır. İspaniya isə ümumiyyətlə romantik futboldur. Və istənilən halda orada Cənubi Amerikadan gələnlər futbolçular da var. Onlar da qatılırlar bu prosesə və futbolun romantikası sanki təmin edilmiş olur.
Doktor, sənin məlumatın biraz köhnəlidir. Mən ən çox bəyəndiyim və ən çox seyrettiyim çempionat təbii ki, Fransa çempionatıdır. Yəni... bu çempionatını heç bir oyunu bırakmadan da izləyirəm. Yəni, çox xoşuma gəlir bu çempionat. Amma bu təbii ki, bir zarafat. Yəni, izləmirəm, yəni Fransa çempionatını o qədər də bəyənmirəm. Yəni, qəbələ deyək, əsas futbolda nədir? Əsas futbolda qollardır. Yəni, mən daha çox qol, ən çox qol vuran çempionatları xoş verirəm. Yəni, əgər sabah İtaliya çempionatında çoxlu qol vurulsa, hər İtaliya çempionatı böyük məmnuniyyətlə izləyəcəyəm və izləyərəm. Çünki mən belə bir köbut çıxmasın bir müqayisəm var. Qollar, futboldakı qolları, yəni qolsuz futbol, mən bilirsəm neyinə müqayisə edərəm, alkoqolsuz pivə ilə, yəni elə bir ki, pivə içirsən, amma heç bir alkoqol tərkibində bəli, yoxdur.
Bəli.
Eyni şey, yəni demək olar ki, futbola baxırsan, amma futbolda qol yoxdur. Yəni, heç bir ləzzət almışsan. Və yaxud daha köbut bir müqayisə, qolsuz futbolu mən məsələn rezin kukla ilə sekslə müqayisə edərəm. Kimsə bunu da yəni, sevən insanlar var, təbii ki rezin kukla ilə sekslə məşğul olanlar, amma mənə gəlir ki qolsuz futbola baxmaq da eyni şeydir.
Ya, mən anlayıram ki bizi 16 yaşa qədər uşaqlar ödənişsiz izləyir də qulaq asır, amma rezin kukladan oyuna keçmə.
Başka. Yani tabii ki gollu maçları xoşdurum. Ve bu tərəfdən bir qədər məsuram ki İngiltərə Premier Ligasında nəysə məhz grand komandalar oynamayan maçlarda qolların sayı azalıb. Bilmirəm bu bir təsadüfdür, yoxsa ki bu bir tendensiyadır. Ümid edirəm ki yaxın vaxtda bu məsələyə əlac tapılacaq və qollar çox olacaq. Amma yenə də təbii ki baxımlı nöqtəyi nəzərdən İngiltərə Premier Ligası birincidir. Niyə görə? Çünki qəbələ deyir, desəm, məsələn, İspanyada əgər Levante ilə Sporting Gijon oynayırsa, baxarsan oyuna, məncə yox. İtaliyada əgər Bologna ilə Cagliari oynayırsa, baxarsan, məncə yox. Amma İngiltərədə əgər Newcastle və Fulham belə oynasın, mən baxaram. Yəni, bu da o deməkdir ki, daha çox baxımlıq məhz bu çempionatdadır mənim üçün bu dəqiqə və təbii ki, Fransa çempionatı.
Digər sual, Şixi Hall sual verir ki, Azərbaycan dilli və rus dilli yerli futbol saytlarını müqayisə edərdiniz. Hörmətli Şixi Hall, mən şəxsən mən, doktor Ziya olaraq kollegalarımın işini ictimai şəkildə müzakirə etmək və müqayisə etmək özüm üçün, yenə təkrarlayıram, biraz qeyri-etik hesab edirəm. Öz aramızda oturub söhbət edə bilərik, öz aramızda müxtəlif tənqidlərə yol verə bilərik, tərifnamələrə də yol verə bilərik, amma belə ictimailəşdirmək öz fikirlərimizi, yox, üzr istəyirəm, amma mən üçün bu yol verilməz.
Yəni, doktor, mənim üçün sırf yəni istənilən idman jurnalistika ilə, amma jurnalistika və idman var, həqiqətən məşğul olan dil fərq etmir saytım, işini dəstəkləyirəm və oxumağa hazıram və çalışıram. Amma mən bir balaca monitorik apardım və gördüm ki, Azərbaycanda indi həddindən artıq futbol saytları çoxdur. Və təəssüf ki, o saytların bəziləri sırf bizim oru dillədirsək alver vasitəsi, alver üçün yaradılıb. Yəni bu saytlar yaradılır ki, o saytlarda yerləşən reklam yerləri satılsın və onlar pul qazansın. və onlar jurnalistikadan çox-çox uzaqdır. Bu cür saytların da fəaliyyətini dəstəkləmirəm, amma ki, yəni pul qazana bilərsə qazansınlar. Amma sırf futbol haqda yazan saytların istənilən saytın işini dəstəkləyirəm və hazıram dəstəkləmə.
Daha bir fanımız, biz yenidən təkrarlayım, Facebook-dakı səhifəmizdə fanlarımıza sual vermişik ki, nə təkliflərinizdə, nə mövzularınız, nə suallarınız var Overtime-in podcastı üçün suallar göndəriblər. Elnur Cəfarov yazır ki, bu sezon hansı klub daha yaxşı başlayıb? Söz açıq, Elnur, baxaraq nəyə nisbətən yaxşı başlayıb? Əvvəlki mövsümə nisbətən daha yaxşı oynayırsa 100-ə qədər klub saymaq olar. Hələ həmin Valensiyanı demək olar, həmin o Betisi demək olar, Zaurun çox xoşladığı İspanya La Ligasında. Həmin Bavariyanı, Bayerni demək olar, keçən mövsümdə gün də başlamışdı. İndi necə oynayır? Manchester United bu cür zirvəsindən biz misal üçün alışmışıq. Artıq alışırıq ki, İspanya La Ligası ancaq iki klubun arasında olan söhbətə çevrilir. Real Madrid və Barcelona'nın. Fransa çempionatını isə gecə-gündüz mən də Zaur kimi izləyirəm. Amma orada kimin necə yaxşı oynamasını, yəni belədir. Yəni, burada nisbi demək olar ki, hansı klub daha yaxşı oynayır əvvəlkindən. Amma daha ciddi olsaq, Bayern nəhayət ki alışdığımız formaya qayıtmaqdadır və məncə artıq qayıdıb. Doğrudan da Juventus daha yaxşı oynamağa başlayıb. Keçən ilkindən müqayisədə bəlkə bu yeni stadionun təsiridir. Manchester City hələlik yaxşı başlayıb, amma bu klubun ümumi uğuruna inam hələ ki o qədər deyil, nə o qədər də böyük deyil. Daha biraz çətinlik çəkir. Valensiyanı qeyd etmək olar. Valensiyadan kifayət qədər çoxlu futbolçu gedib. Bu mövsüm Juan Mata-nı onlar itiriblər. Chelsea-yə transfer olunmaqla. Joaquin tərk edib Valensiyanı. Düzdür, tez-tez də çıxmırdı meydana. Malaga-ya gedib. Ya gəlmişkən Malaga. Mələki birinci yerdə getmir, amma ilk 8-liyə daxil olan kluba çevrilir yavaş-yavaş. Nisbi dəyər şey. Dəqiq cavab vermək çətindir.
Təbii, sənin qeyd etdiyin bir klub var ki, ondan kənar keçmək olmur. Yəni, Bayern Münih. Təbii ki, qələbə qazanmaq, birinci pilədə getmək bir yerə qalsın, amma bu klub artıq neçə oyun dalbadal öz qapısına qol buraxmır. Bu çox təəccübləndirir məni. Amma ki, bilmirəm, bu Neuer'ın bəhrəsi işidir, yoxsa ki, müdafiə, yoxsa yeni məşqçinin Yubxankisin işidir. Klub artıq səhv etməmsə, yalan olmasın, 10 və yaxud 11 oyun belə dalbadal Çempionlar Liqasını saymaq şərtilə öz qapısında qol görmür və rəqib komanda qapılarına arası 30-a yaxın qol keçirir. Yəni, sıfır öz qapında qol görməyən klub diqqətə layiqdir və ilk növbədə Bayern-ı qeyd edə bilərəm Almanya çempionatından. Digər çempionatlardan başı bəlalı Fenerbahçanın nisbətən uğurlu start götürməsi və hələ də liderlər qrupunda gedməsi sevindirici halda baxmayaraq ki, klub müəyyən səbəblərə görə ən qədər güclü oyuncusunu itirib bu Fenerə bağlı. Yəni, başqa, yəni Juventus-u sən qeyd etdin, razıyam səndən. Burada daha çox məncə yeni məşqçi Conte-nin işinin zəhmətini qeyd eləməyə lazımdır. Çünki bir iki oyunu izlədim və onun bir baş məşqçi kimi oyunu izləməsi və emosional olması diqqətini cəlb elədi. Yəni oyunlarla yaşayır və biganəlik hiss olunmur. Bu deməkdir ki, gənc məşqçi olduğuna görə bir bu nailiyyət qazana bilər. Və sevindim ki, Ranieri Inter-a gəldi. Çünki heç olmasa Inter-ın bir balaca dil kəlmə şansları var. İstəməzdim ki, İtaliya çempionatı bir və ya iki klubun mübarizəsinə çevrilsin. Məhz Inter, Milan, Juventus, Roma da istəyərdim siyahda olsun və digər klublar ki, Scudetto üzrə mübarizə daha aktiv, daha maraqlı, daha baxımlı olsun və biz də baxaq, izləyək.
Amma bir məsələni əlavə edim, seriyaya qayıdan Atalanta klubu var. Ha. Onun 6 xalı çıxıblar axı, amma bu 6 xalı hesab etməsək, yəni qayıtarsaq, özünə ən yaxşı başlayan elə Atalanta klubu imiş. Fikir vermirsiniz əzən? 3 qələbə bir keçicə, birinci yer.
Və təbii ki, yəni sevimli Premier Liqadan qeyd eləmək lazımdır məncə Manchester City-ni. Amma daha çox sənin də qeyd etdiyin kimi mənfi tərəfdən, yəni çempionat başlamazdan öncə sən əvvəlki podcastlarda bunu müzakirə etdik və mən o vaxt da söylədim ki, bu komandada məşqçi dəyişməsə, bu komanda çətin nəyəsə qazansın. Çünki komandada hal-hazırda hər şey var. Pul var, güclü oyunçular var, infrastruktura var. Bir dənə bu məşqçi məsələsi biraz zəifdir və bu Çempionlar Liqasında bunun artık bütün Avrupa, bütün dünya gördü. Yani sanki uşağı bahçesiydi. Yani Arsene Wenger'in uşağı bahçesinden keçtiğinde Manchester City'nin uşağı bahçesinden. Çünkü bütün tamaşaçılar gördü ki Tevez'e dedik, Tevez sana kurban gel çık, evezleme kimi çık oyna. Tevez dedi ki yok, iki dünyadır olsa ben oynayan değilim. Yani peşekar futbol anlamında bu cür hareketin hamının görmesi ve sonra Manchester SS'e çıktı ve Sky Sports jurnalistinin suallarına yarı İngilizce yarı İtalyanca cevap verdi ve sanki dünyadan küsüptür. Yok, siz gördünüz özünü hiç apartın. Bence bu oyuncunun yeri yoktu. Oynamamalıdır bu da, ne bileyim ne, ama ki sanki baş meşçi danışmırdı, hele belki gradan bir geçen adamı çağırmışlar ki gelip bir izah edenler baş verip. Yani bu baş meşçidir ve baş meşçi hisse olunur ki soyunma otağının üzerinde kontrolü itirip, yani oyuncuların da ailesinin egosu maşallah. Ve bilirsen maralı statistika dikkatini celb eder. Bilirsen bir Tevez bu hareketine göre 2 haftalık cerime oldu. Yani 2 hafta oynamayacak Manchester City'nin takımında ve 500 bin meblağında cerime oldu. Sen tesadüf ve yarım milyon funt sterling bu futbolcunu cerime edirler ve onun vecine de kör onlar orada nece harınlayıp bizim dinledisek
nece görün ne kadar nece, pul kazanırlar
nece kuduru var ki yani bunun için fergi yoktu bu dedi ki yani, oyna istemiyorum oynamak bile ki bundan yarım milyon keseceğiler maaşından dedi iyi oynamak istemiyorum yani gör vaziyet o da neydi bunu gör şeyh hürmetli şeyh mellim neyse etmezdi bence.
Sözsüz bu Batini UEFA'nın prezidenti biten hafta Strasbourg'a gidip çıktı. Avrupa Şurası'nda bu adam çıkış etti ve yardım elinin uzatılmasını istedi. Dedi ki kömeği edin bana. Maaşlar o kadar artıp ki bu maliye fair play sistemi yavaş yavaş kuvveye minir ve 2013-2014 mövsümünden start vererek hiçbir kulüp eğer onun borçlarla gelirler arasında fergi menfidirse, yani daha çok borcu varsa ve daha az gelir elde edirse, bu kulüp Avrokuboklarda oyunlara bırakılmayacak. Yani bu kaydadır. Vesselam. Manchester City ise özünü artık bugüne salmaqdadır. Yani büyük müqavirlər, büyük məbləğlər ve diğer. Ona göre bak bu Emirates meselesi gündeme ortaya çıktı. Büyük kontrakt oldu axı 400 milyonluq səhv etmirəmsə. Ve bu müqavirlə sayesinde sanki City biraz qabağa düşə bilər. Hələlik bu müqavirlə UEFA tərəfindən rəsmi müqavirlə kimi qəbul edilmir və araşdırması gelir. Bak bu problemler üzə çıxacaq.
Hörmətim olsa da Platini'yə və UEFA'ya, sən təsəvvür elə, böyük pullar fırlanan şirkətlərdə həmişə ən güclü vəzifədə kim çalışır? Təbii ki, mühasiblər və onların məsləhətçiləri yəni. İnandırım sənə ki, orada o qədər variant tapılacaq ki, o pulları başqa yola silinməyə, pozulmasına ki, heç kəs seçməyə.
Əlbəttə, bəli. Futbol, pul yumaq üçün ən yaxşı sahələrdən biridir. Kədərli məsələdən keçək. Daha bir məsələ, aradakı pullar var. Aslan Məhərəmli soruşur. Tofiq Bərhəmov adına stadionun rekonstruksiyası zamanı Sovetə aid hər nə varsa götürüləcək fikrinə münasibətiniz çox maraqlıdır, Dok. O işarələr qalsın ya getsin. Ümumiyyətlə, yeni dizayn barədə fikriniz. Hörmətli Aslan, söz açığı yaxşı münasibət bəsləmirəm. Yəni, müasirləşdirmək mütləq lazımdır, amma əvvəlki məqamları, əvvəlki o ştrixləri, necə deyərlər, saxlamaq şərtilə. Onları yeniləsinlər, onları nəsə etsinlər, amma stadionun tarixi adlanan bir məsələsi var, o qalmalıdır. Ya onda söksünlər tam olaraq bu stadionu, yerində yenisini düzəltsinlər. Yox, əgər rekonstruksiya edirlərsə, onda lazım deyil heç nəyi məhv etmək. Sadəcə hər şey necə lazımdır, müasirləşdirsinlər. Yeni texnologiyalı olsun hər şey. Və salam. Dizayn məsələsi isə o qədər də vacib deyil, ona görə bu məsələyə mən toxunmuram.
Aslan, deyəsən, fəlsəfə fakültəsində oxuyur. heç təxli var, sovet simbolikası olacaq, yoxsa yox, amma yəni asan sualını təxminən başa düşdüm. Problem ondadır ki, yəni indi sən danışan zaman mən fikirləşdim ki, mən Tofiq Bəhramov adına stadionda sonuncu dəfə nə zaman olmuşam? Deyim sənə, yəni il yadımda deyil, amma Tarkanın konserti, ilk konserti olan vaxtı. Yəni sən də deyəsən, mənim də orada iştirak edirdin. Yəni,
2004-cü il, 7 il bunu əvvəl.
Yəni, ondan sonra da yəni, mən Bakıdan uzaqlaşmışam və sözümüzü yadıma gəlmir ki, mən Tofiq Bəhramov adına stadionda futbola ne zaman bakmışam, seyretmişim. Ama sözüm ne dersin? Sözüm ondadır ki fark etmez. Sadece olarak futbol stadyonu eğer rekonstrüksiyon işleri aparılırsa futbola daha uygun olmalıdır. Fark etmez. Sovyet simbolikası var yoksa yoktu. Esas odur ki oyunculara ve esas tamaşaçılara rahat olsun. Çünkü bu Avrupa'daki müddetimizde tabii ki bir neçe stadyonda olmuşam. Eğer rahat stadyonlarda görmüşem, mesela Allianz Arena Münken'de TZ2'den stadyon. Orada Rumaristler için yani işlemek çok rahattı. Veya tamaşaçılar için hemşin. Ama mesela bu Helsinki'deki maçlara gittiğim Olimpia stadyonu. Yani stadyon 1950 neçenci ilde tikilip Olimpia oyunları. Çünkü stadyon demek var ki berbat vaziyetteydi. Yani orada hiçbir ne Rumaristler için ne tamaşaçılar için normal işlemeyi veya normal futbola bakmak şeraiti yoktur. Ve esas oldu ki bu gayri adı attımlardan uzaklaşma. O gayri adı attım diyende ben Fulham klubunu nezarda tuturam. Fulham stadyon girişinde bildiğin kimi Michael Jackson'ın yani heykeli ucaldığı. Çünkü Fulham klubunun yani sahibi Al-Fayed onunla dostluğu edip ve mesela buna göre Jackson'ın hatırasını yada salmak için orada bu heykeli koyup, ama hisse olur ki Al-Fayed yani biznesmendi ve yazdık Jackson statüyasını oraya koyup ki pul kazansın. Yani PR noktayı nezeden istenilen turist, istenilen futbol hevesleri Londra'a gelse tabii ki Wembley'e gideceği, Emirates'e gideceği, Stamford Bridge'e gideceği, Fulham'ın stadyonu ya da düşmeyeceği. Ama şimdi diyebilirler ki uyda orada Michael Jackson'ın heykeli var. Gel orada gide. Giriş bu tabii ki pullandı. Heykele bakma, stadyona bakma. Yani Al-Fayed ise olur ki burada sırf business maksatları güdür ve yazdık Michael'ın hatırasını istifade edilir. Yani bu cür halların tekrar olmasını istemezdim. Ama ki simbolik var yoksa yok da özür dilerim.
Diğer sual Juve Orhan Eskerov'dandı. İtalya seriyası hakkında mevzular çok olsun. Forza Juventus. İtalya seriyasını Zavrum Prizması'na yanaşardı. Daha çok gol vurulsun ve biz daha çoklu danışmaya başlayalım. Ama biz çoklu danışırız. İtalya seriyası hakkında belki ondan biraz çok İngiltere Premier Ligası hakkında danışır, ama harda maralı ve merkezi meseleler futbol sayesinde baş verirse bizim dikkatimiz oradadır.
İtalya'ya geldik yani evet. Sonuncu hoşuma gelen ve dikkatimi çeken hadise. Yani onu tapan olsa bence onun Nobel mükafatına layık görmeyi var. Çünkü futbola hiçbir adiyatı yoktur. Sadece hakimler, İtalya hakimlerine fikir verersen nöbeti turda. Onların Rus dilinde bir şey var, akniklerinde. Yani hakimin soyadı yazılır. Bu da çok rahat bir şeydi. Yani sen hakimi seçende hem şey o yazdık. Baş hakimi hem şey hamı tanıyır. Ama yan hakimleri hem şey sert sağlar. Diler ki fankesi ama hansıdır bilmiyorum. Çünkü yüzden onu tanıyabilmiyorum. Ve İtalya Federasyası bu cür maraklı attım atıp varakniklerin üstünde hakimlerin adlarını yazır. Bence maraklı bir geçimden tabi kabul edebilir.
Söz. Juve Orhan gördün. Bak İtalya hakkında da danıştık. Ve sonuncu sual bugünkü podcastımızda İlkin Muradov'dandı. Aynı zamanda da en belki de ağır sualdı. O yazır belki sual primitif olsa da, ama sizce dünyanın resmi olarak en titulu klubu hansıdır? Burada bilirsiniz İlkin. Ya mence ya da resmen olarak meselesi olmalıdır. İkisinden de demeli danışma olacak. Hoşuma gelen megam nedir? Bombardirler. Hansa göz çempionatlarında kollar vurur ha. Onların kızıl but salması için emsallar cedveli tedbik olunur, emsallar tedbik olunur. Yani var gücü çempionatlar, var orta bab çempionatlar ve var adi çempionatlar. Adi çempionat arasında Azerbaycan var ve orada emsal 1'di. Ama gücü çempionatların emsalı 2'di. Yani 15 gol vurarak 30 hal toplayabilirsen, Azerbaycan'da biri 29 gol vursa bile kızıl but sana almır. Çünkü gücü çempionatta gol vurmak çok çetindi. Neyse nail olmak çok çetin. Ona göre bu daha adaletli görünür. Kızıl Butsan'ı gücü çempionatta zähmet çekip çok gol vuran oyuncuya verendi. Ama o ki kaldı sayına göre, bak burada müxtəlif müəmmalar çıxır və lap belə qazsanız dibə qədər futbol tarixini, futbol statistikasını araşdırsanız gedib hətta Misirin əl-əhli klubuna da çıxa bilərsiniz. Bu klub 36 dəfə Misir çempion olub, 36 dəfə də Misir kubukunu qazanıb, 6 dəfə Afrika çempion olub, 4 dəfə də Afrikanın kubukuna bənzər, UEFA kubukuna bənzər olan turnirini qazanıb. Bax, belə məsələlər baş verir. Yəni, Misirdə çempion olmaq İngiltərə və yaxud da İspanyada çempion olmaqdan daha asandır. Burada belə variant var. Glasgow Rangers adlı bir klub var Şotlandiyada. Orta bab çempionatdır. Yəni bir əmsalı yoxdur bu çempionatda. Əmsalı bir yarımdır bombardirlər üçün. Glasgow Rangers 54 dəfə Şotlandiya çempionu olub. 33 dəfə Şotlandiya kubokunu, Liga kubokunu qazanıb. Cəmi bir dəfə UEFA kubuklar kubokunu sahibi olub, Çempionlar Liqası və Çempionlar kubokunu heç vaxt qazanmayıb və 72 müxtəlif turnirlərin qalibi olub. Yəni bunlar hamısını saysaq 160 trofey deməkdir. Bundan çox tapmaq çox çətin məsələdir. Yəni titullu müxtəlif trofeylərə də əlavə etsək, bəlkə də buna demək olar. Glasgow Rangers. Amma nəzərə alaraq ki, İspaniyada, İtaliyada, Almaniyada, İngiltərədir. Bu çempionatlarda çempion olmaq həddindən artıq çətindir. Onda 12 dəfə Çempionlar Liqası, qitələrarası kubokunu qazanan, 31 dəfə öz ölkəsinin çempionu olan, 2 dəfə kuboklar kubokunu qazanan, 18 dəfə İspaniya kubokunu qazanan Real Madrid əmsalları tətbiq etsək, dünyanın ən titullu klubudur. Bu əmsallarla getsək, ikinci yerdə Barcelona'dır, üçüncü yerdə Milan'dır. Bax, bu üçlüyü təşkil edən klublardır. Amma söhbət məhz turnirin çətinliyindən gedir. Nə dərəcədə turniri qazanmaq çətindir? Deyəsən, yaman çox danışdım, Azar.
Özdəki maşallah, elə bir Platini Strasburg'da çıxış. Platini Strasburg'daki çıxışına elə bir tribunadan cəmatı rəkiblərə Yəni, mən burada çox qısa cavab veririm, amma ki, konkret cavab veririm. Yəni, mənim üçün, sən bu podcastın bu hissəsini disiyyət və şirniyyat adlandırdın. Mən səndən razıyam. Bir vaxtı, bundan öncəki podcastların birində mən Azərbaycanda futbol, Azərbaycan Yemək Anası futbolu, Bakuşun istehsalı...